Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 23 iunie. Mai întâi, principalele titluri ale programului.
România nu are ambiții de lider regional, declară președintele Traian Băsescu.
Partidul Social Democrat față cu Alianța Portocalie.
Despre români, maghiari și rom.
Un sondaj făcut la Cluj de Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Peste o jumătate din prefecturile din România au fost avertizate astăzi de hidrologi asupra pericolului de producere a unor inundații locale, potrivit prognozelor pentru acest sfârșit de săptămână. Este vorba de prefecturile din Arad, Argeș, Bistrița, Năsăud, Bihor, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Goj, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Timiș și Vâlcea. În urma ploilor din ultimele zile, în județul Bistrița, 9 persoane au murit și 6 sunt date încă dispărute. Președintele României Traian Băsescu a plecat în Serbia într-o vizită oficială. Potrivit declarațiilor făcute la aeroport de șeful statului român, în această vizită se urmărește consolidarea legăturilor economice, politice și culturale cu Serbia și a precizat Traian Băsescu.
Ne interesează viziunea celor mai importanți lideri politici de la Belgrad legat de evoluțiile în continuare a contenciosului legat de Kosovo.
Președintele României a mai spus că România este doritoare să sprijine Serbia în drumul ei către Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană. Agenția Associated Press relatează că Shaher Mahmud, fost diplomat la ambasada irachiană de la București, arestat miercuri la Bacău, a fost extradat astăzi în Egipt. El nu va putea să intre în România în următorii 15 ani. Shaher Mahmud are o soție româncă, a intrat în România sub identitate falsă la 3 mai și, potrivit Serviciului Român de Informații, ar fi plănuit în 2003 activități teroriste pe teritoriul României. Cele 7 persoane arestate ieri la Miami, în Statele Unite, au fost puse astăzi sub acuzare pentru conspirație cu Al-Qaeda pentru a comite atacuri teroriste în Statele Unite ale Americii. Potrivit actului de punere sub acuzare, cei 7 ar fi plănuit să lanseze un atac asupra turnului Sears din Chicago, a treia clădire ca înălțime din lume și asupra unor clădiri guvernamentale din Miami. Cei 7 ar fi contactat organizația teroristă Al-Qaeda pentru a obține bani, arme și echipamente tehnice pentru a duce la îndeplinire atacul. Ministrul american de justiție, Alberto Gonzalez, a anunțat cu puțin timp în urmă că cei 7 vor apare în cursul zilei de astăzi în fața instanței. Guvernul irachian a anunțat noi măsuri de securitate la Bagdad pentru a evita violențele, decretând stare excepțională între vineri la ora 14 și sâmbătă la ora 6, adică în perioada rugăciunilor de vineri. Cel puțin 20 de oameni au fost uciși în 2 atacuri cu bombă la Basra și Hibhib, o localitate din apropiere de Bakuba, locul în care a fost omorât liderul Al-Qaeda Abu Musab al-Zarqawi acum 2 săptămâni. Comandantul trupelor americane din Irak, generalul George Casey, a acuzat Iranul că se implică în violențele din Irak. Generalul a spus că autoritățile de la Teheran îi antrenează și înarmează pe militanții extremiști șiiți din Irak. Declarațiile au fost făcute ieri la Pentagon în cadrul unei conferințe de presă la care a participat și ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld. România europeană, România euroatlantică, România în sfera relațiilor internaționale. Este titlul conferinței pe care președintele Traian Băsescu a susținut-o în această dimineață la Cercul Militar din București. România, a spus șeful statului, nu dorește să fie un lider regional, pentru că
este una din penibilitățile trecutului nostru de politică externă din perioada de după Revoluție.
A spus președintele Traian Băsescu, referindu-se în continuare pe larg la relațiile României cu vecinii săi, în primul rând cu Republica Moldova. Detalii de la Sabina Fati.
Președintele Traian Băsescu a lăsat astăzi să se înțeleagă pentru prima dată că între București și Chișinău relațiile nu funcționează așa cum stabilise anul trecut cu omologul său, Vladimir Voronin. În septembrie 2005, cei doi președinți ajunseseră la concluzia că tratatul bilateral dintre România și Republica Moldova poate fi încheiat rapid, dar între timp lucrurile nu par să fi evoluat prea mult. Acest document fusese parafat de miniștrii de externe de la București și Chișinău în 2000, dar ulterior cele două părți au renunțat la formula găsită de cele două diplomații. Tratatul de bază dintre Republica Republica Moldova și România se negociază de aproape 13 ani, iar problemele rămase nerezolvate par minore. Experții români ar fi dorit ca tratatul să se numească de fraternitate, în vreme ce Ministerul de Externe de la Chișinău susținea denumirea uzuală de tratat de prietenie și bună vecinătate. În privința limbii de redactare, diplomația de la București considera că ar trebui să fie limba română, în vreme ce negociatorii moldoveni susțin că limba oficială a Republicii Moldova este limba moldovenească. Această din urmă chestiune pare de nedepășit, iar Traian Băsescu a ținut să remarce astăzi schimbarea denumirii liceelor româno-francez și româno-englez în moldo-francez și moldo-englez, avertizând în acest context că, cităm, a existat un timp în care relațiile dintre România și Moldova au fost înghețate, apoi s-au reluat. Încerc serios, a spus președintele Băsescu, să nu găsesc motive de reacție care să conducă din nou la înghețarea relațiilor. Cu alte cuvinte, șeful statului român amenință fără perdea Republica Moldova cu o nouă perioadă rece dacă oficialii de la Chișinău nu revin la gânduri mai bune în ceea ce privește limba română, considerată pe streptut ca fiind moldovenească. De fapt, denumirea acestor licee fusese schimbată prin hotărâre de guvern cu mai mulți ani în urmă, însă acum au fost înlocuite plăcuțele cu denumirea lor moldovenească. La începutul lunii mai, câțiva elevi de la liceul româno-francez au dat jos plăcuța cu titulatura oficială, înlocuind-o, iar autoritățile de la Chișinău au deschis anchete penale pe numele acestora. Prin declarațiile de azi, Traian Băsescu face de fapt presiuni directe asupra oficialilor moldoveni pentru a-i lăsa în pace pe tinerii care au protestat împotriva schimbării acelor plăcuțe. Dar aceste presiuni pot fi interpretate și la nivel diplomatic pentru grăbirea semnării tratatului bilateral între cele două state și eventual abandonarea ideii existenței unei limbi moldovenești. În orice caz, este pentru prima dată când un șef de stat român intervine nemijlocit împotriva hărțuielilor politice de la Chișinău, motivate de așa zisul filoromânism manifestat de multe ori, dar în cercuri tot mai restrânse din capitala Republicii Moldova. Este de asemenea pentru prima dată când un înalt oficial român face declarații atât de tranșante, asortate firește cu asigurarea că România respectă deciziile interne ale statului independent și suveran care este Republica Moldova și care rămâne o prioritate a politicii externe române. Traian Băsescu a declarat astfel că dorește integrarea Republicii Moldova în valul de extindere a Uniunii Europene care cuprinde Balcanii de Vest. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Precizăm că guvernul de la Chișinău a decis săptămâna aceasta ca denumirea liceelor cu predare în mai multe limbi străine din Republica Moldova să fie aceea de licee teoretice.
Președintele Partidului Social Democrat, Mircea Joană, a anunțat că partidul său a declanșat un război total Alianței Portocalii, pe care o acuză de minciună și incompetență.
Începând de astăzi, PSD-ul spune clar și răspicat, Alianța Portocalie a eșuat și trebuie să plece. La această oră, în toată țara, în toate județele, în toate marile orașe ale României, mii de militanți PSD ies în stradă și vor prezenta adevărata față a Alianței Portocalii. În primul an de după venirea la guvernare a incompetentei Alianței Portocalii, creșterea economică a scăzut la 4,1%, este o reducere la jumătate a creșterii economice, este cea mai dramatică scădere de tendință de creștere economică din întreaga Europa Centrală și de Răsărit.
A spus astăzi Mircea Joană. De ce a lansat Partidul Social Democrat această campanie și care sunt semnificațiile discursului domnului Joană? Sunt întrebări la care răspunde Sabina Fati.
Această scădere a creșterii economice despre care vorbește Mircea Joană ar trebui asumată și de PSD, fiindcă în perioada guvernului Năstase creșterea economică a fost una artificială, bazată pe sporirea arieratelor, adică a datoriilor din sistem, care în 2004 reprezentau 50% din vestita creștere economică. Altfel spus, o mare parte a creșterii s-a produs în sectoarele economice generatoare de pierderi, sectoare asupra cărora s-au concentrat toate agresiunile executivului PSD la adresa economiei de piață. Este vorba despre ajutoare de stat, reeșalonări și scutiri de impozite. Practic, în termeni reali, blocajul economic a crescut în perioada guvernării social-democrate cu 20%, iar 30% din totalul creșterilor cu care continuă să se mândrească și acum PSD era dat de autoconsum și economia subterană. Tot sub guvernul Năstase a crescut datoria externă cu aproape 80%, iar deficitul comercial a înregistrat nivele nemai întâlnite în România postvelică, ajungând la o treime din produsul intern brut. Discursul critic al liderului PSD împotriva cabinetului Tăriceanu manipulează cifrele la fel cum fostul premier social-democrat flutura sume uriașe încercând să demonstreze performanțele creșterii economice, deși acestea nu se regăseau în nivelul de trai al românilor. Campania anunțată de Mircea Joană împotriva Alianței PNL-PD face parte din proiectul de revigorarea principalului partid de opoziție, care, după cum arată sondajele, a pierdut în ultimul an peste 15%. În același timp, această campanie, care a debutat cu critici dure la adresa Alianței, este gândită de președintele PSD ca o pârghie prin care Joana să-și recâștige încrederea socialdemocraților, care așteptau din partea lui o restructurare și o reformare a partidului. Mircea Joana este tot mai criticat în interiorul PSD pentru incapacitatea de a redresa partidul și pentru absența unei strategii pe termen mai lung, care să asigure revenirea la puterea socialdemocraților. În paralel, grupul de la Cluj, autointitulat reformist, face presiuni pentru eliminarea persoanelor de la vârful PSD percepute negativ de electorat și are pe cont propriu tot felul de negocieri cu liderii ardeleni ai Partidului Democrat, încercând să găsească soluții pentru întoarcerea la guvernare, fie și pe căi ocolitoare. De mai multe ori, reprezentanții ai filialelor transilvane au sugerat că ar susține din Parlament un cabinet minoritar PD. Însă aceste aranjamente sunt făcute peste capul domnului Joană, acuzat că ar fi captiv al grupării Mitrea Hrebenciuc. Limbajul acid al președintelui PSD și campania lansată astăzi împotriva Alianței PNL-PD pare astfel un demers disperat prin care Mircea Joană ar vrea să relanseze principalul partid de opoziție pentru a demonstra până la congresul de anul viitor că merită să mai primească un mandat în fruntea PSD. În acest moment, socialdemocrații înregistrează un minim istoric în sondajele de opinie, iar principalul responsabil este actualul președinte al partidului, care, în loc să gândească și să pună în practică planuri reale de restructurare a PSD, preferă să facă exerciții de imagine. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Între timp, Partidul Național Liberal și Partidul Democrat au respins acuzațiile lansate de Partidul Social Democrat. Cum se știe, duminica aceasta, Consiliul Național al Partidului Conservator urmează să decide dacă această formațiune politică iese sau nu de la guvernare. Convocarea Consiliului a fost generată, cel puțin în aparență, de problemele pe care liderul conservatorilor, Dan Voiculescu, le are cu dosarele întocmite pe numele său de fosta securitate.
Cu toate acestea, Sergiu Andon, deputat conservator și avocat al domnului Voiculescu, a lansat un fel de ultimatum, declarând că va propune duminică ieșirea conservatorilor de la guvernare dacă Monica Macovei nu este înlăturată de la conducerea Ministerului Justiției. Ce se va întâmpla dacă Partidul Conservator va ieși de la guvernare? Este întrebarea pe care i-am adresat-o analistului münchenez Șerban Orescu.
Așa cum se știe, împotriva domnului Dan Voiculescu există suspiciuni, aproape certitudinea, că a practicat poliție politică. Domnia sa contestă, dar probabil este o hotărâre în acest sens a CNSAS. Și atunci, domnul Voiculescu nu este însă obligat să demisioneze automat, el poate ataca hotărârea. Va pune guvernul Tăriceanu piciorul în prag, cum se spune, știind că-și sapă în singur groapa? Iată întrebarea. Dacă nu va pune, își compromite șansa de a poza în apărător al moralității. Dacă nu pune piciorul în prag, guvernarea domnului Tăriceanu riscă să degenereze într-un scandal mediatic cronic. N-ar fi chiar prima oară. Va profita de conjunctură președintele Băsescu pentru a administra un șahmat nedoritului șef al liberalilor Tăriceanu? Dânsul își păstrează obișnuita rezervă, nu lipsită poate de eleganță, având în vedere mocirla în care trebuie să se scalde. Situația guvernului nu-i totuși disperată, vreme președintele Băsescu, șeful virtual al democraților, nu are într-un buzunar o soluție alternativă. În cazul căderii guvernului Tăriceanu, președintele Băsescu nu va favoriza o alianță PD-PSD, pe care nici domnul Joană nu o adrează, în ciuda afirmațiilor că PSD e gata să preia conducerea țării. Se poate deci crede că președintele Băsescu va acționa mai curând împăciuitor, atât pe partea conservatorilor cât și a liberalilor, a câștiga timp. PSD-știi nu sunt nici ei dornici să dărâme guvernul, ceea ce s-a văzut și de unezi din atitudinea lor față de moțiunea de cenzură, în ciuda faptului că actualul guvern este tot mai impopular. Pe scurt spus, coaliția fierbe, dar având în vedere și grijă de Ciolan, e greu de crezut că se va evapora. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Probleme cu securitatea comunistă au și demnitari din alte state ale Europei de Est. Premierul polonez Kazimierz Marcinkiewicz a demis-o astăzi pe Zita Gilowska, ministru al finanțelor, acuzată că a trecut sub tăcere colaborarea sa înainte de 1989 cu poliția politică comunistă. Doamna Gilowska a negat această colaborare și în ciuda faptului că a făcut aceasta, ea a fost deja și înlocuită în guvern.
Premierul polonez l-a numit pe consilierul său pe probleme economice, Paweł Wojciechowski, să preia funcția de ministru al finanțelor. Noul ministru de finanțe polonez are studii economice făcute în Statele Unite ale Americii și Polonia și are 46 de ani. În Bulgaria, președintele Gheorghe Pârvanov are și el probleme legate de fosta securitate bulgară. Cum aflăm de la corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Gheorghe Pârvanov a anunțat astăzi în fața participanților la o conferință dedicată securității naționale că în arhiva fostei direcții 1 a securității există un dosar pe numele de cod Goțe, conținând date despre persoana sa și nimic altceva. Președintele a recunoscut că în calitate de cercetător științific a elaborat un studiu despre activitatea unui mare patriot bulgar din Macedonia în finele secolului al XIX-lea. Cererea a fost formulată de o persoană care s-a legitimat ca fiind funcționar al Ministerului de Externe. Munca i-a fost plătită, numera, fără ca el să semneze vreun ducărvanul, s-a ținut să sublinieze că ar fi contribuit la elaborarea cărții respective și dacă ar fi știut că proiectul este girat de securitate. Ex-premierul Ivan Costov, liderul Partidului Democrat pentru o Bulgarie Puternică, a cerut demisia lui Pârvanov. Costov a declarat că nu este normal că președintele unei țări membre NATO să fie prezent cu un nume de cod în arhivele securității. Acum o lună, opoziția de dreapta a cerut lui Pârvanov să explice dacă are ceva cu dosarul agentului Goțe. Atunci președintele și vicepreședintele fostei comisii a dosarelor, dizolvată după instalare guvernului Simeon de Saxă cu Vorbota, au anunțat că dosarul cu pricină conține o declarație de colaborare semnată, chitanțe, analize și informații despre Macedonia, precum și despre unii cetățeni macedoneni. Mărturisirea de astăzi a președintelui i-a făcut pe acești membri ai comisiei să declare că din dosarul au fost între timp scoase documentele compromițătoare. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cât de importante sunt în România trusturile de presă și ce interese servesc ele? Acesta este subiectul analizei semnate de profesorul ieșan Alexandru Călinescu.
Orice observator al peisajului mediatic românesc este frapat de numărul foarte mare de reviste și ziare. Multe au tiraje absolut confidențiale și finanțarul rămâne un mister. Circulă părerea că ele sunt menținute artificial în viață pentru a juca un rol ușor cât de mic atunci când se declanșează campaniile electorale. Ipoteză plauzibilă, dar ne putem întreba câtă vreme finanțatorii sau cei ce se află în spatele lor vor accepta aceste, cum să le zic, pierderi programate. Al doilea fenomen care se observă în presa noastră este oarecum mai în ordinea lucrurilor și privește concentrarea de publicații în mâinile unui patron sau al unui grup patronal. Pun mai în ordinea lucrurilor, deoarece aveam a face cu un proces ce s-a desfășurat și se desfășoară în multe țări occidentale, deși trebuie să spunem că există în multe locuri prevederi legale ce stăvilesc concentrarea excesivă în mass media. Așadar, ce s-a întâmplat la noi în ultimul timp? Aspectul cel mai spectaculos a fost achiziționarea grupului de presă Casabencu de către Sorin Ovidiu Vântu, ce deține și postul Realitatea TV. Apropo de Realitatea, în anul 2004, când politica editorială era condusă de Dan Andronic, postul făcea o propagandă deșanțată în favoarea PSD. La un moment dat, ca prin miracol, cu puțin timp înainte de alegeri, postul și-a schimbat brusc atitudinea, devenind mult mai obiectiv și mai nuanțat. Schimbarea părea inexplicabilă, mult mai târziu s-a aflat că postul avea de fapt un nou patron. Realitatea TV rămâne în continuare un post de referință, iar prezența patronului este până una alta insesizabilă. Mai delicată e situația Academiei Casabencu. Publicația reușise să închege un grup de presă puternic și părea stăpână pe situație. Aici se mai ridică o întrebare. Își poate păstra independența editorială un săptămânal de satire și de investigații? În Franța, Le Canard Enchaîné, omologul și modelul Casabencului nostru, a avut de la începutul până astăzi independență financiară, tocmai pentru a evita orice ambiguități. Academia Casabencu traversează acum un moment dificil pentru că în joc este însăși credibilitatea revistei. Când ingerințele patronului pot conduce la alterarea gravă a obiectivității jurnalistice, o dovedește situația din imperiul de presă deținut de Dan Voiculescu și de familia sa. În 2004, Antena 1 s-a orientat după cum bătea vântul. Astăzi, Antena 1 și Antena 3 sunt simple cutii de rezonanță ale vocii patronului. Multă scenă la curs în momentul respectiv, atunci când Adrian Sârbu a achiziționat ziarul Gândul. Ziarul n-a putut supraviețui de unul singur și acum face parte într-un conglomerat ale cărui ramificații par să ducă departe, inclusiv în străinătate. În sfârșit, o veste proaspătă. Cele mai importante cotidiene locale din Moldova, ziarul de Iași, precum și ziarul din Bacău și Focșani, au fost cumpărate de un investitor german despre care nimeni nu știe nimic, intermediar fiind firma de publicitate Arbomedia. Presa locală reprezintă o țintă importantă și e de așteptat ca pe acest teren să se producă mutații notabile. Oricum, e limpede că vor avea loc regrupări pentru că foarte multe publicații apar actualmente în virtutea inerției. Rămâne de văzut care vor fi consecințele asupra echidistanței și corectitudinii informației. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Un sondaj de opinie realizat în perimetrul orașului Cluj la de Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală sugerează că stereotipurile etnice rămân în continuare foarte puternice. Românii au o percepție în general pozitivă despre maghiari și invers, în timp ce romii sunt considerați și de români și de maghiari leneși, hoți sau șmecheri.
Românii ca și maghiarii declară în proporție de 88% că se înțeleg bine sau foarte bine cu oameni aparținând unui alt grup etnic. Maghiarii și românii din Cluj au aceeași cotă de încredere, aproximativ 71% în persoane de religie diferită sau în persoane de etnie diferită, aproximativ 58-60%. Am stat de vorbă despre acest sondaj cu directorul Centrului de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, Gabor Adam.
Acest sondaj are mai multe elemente. Pe de o parte, întărește acele stereotipuri pe care empiric sau din alte sondaje le-am cunoscut, modul în care se văd diferitele etnii între ele, românii pe maghiari și pe romi, respectiv cum văd maghiarii pe români și pe romi. În viziunea românilor, așa cum percep ei, maghiarii sunt harnici, 15,6%, sunt buni 7,3% sau sunt uniți 9,2%, consideră așa, gospodari 6,4%, în timp ce romii au etichete mai puțin pozitive, respectiv 17,4% sunt văzuți ca și leneși, 10,3%.
Stați puțin că e o confuzie aici. Cine vorbește despre romi așa?
Românii, eșantionul reprezentativ, în primul rând, îi văd pe romi ca și leneși, 17,4%, adică aproape 20% din eșantionul reprezentativ, spune că prima caracteristică a romilor sunt aceea de a fi leneși, cea de-a doua de a fi hoți, 10,3%, 5,3% murdari și buni, adică singura caracteristică pozitivă, 2,1% din eșantionul total. Cam aceleași caracteristici se regăsesc și dacă ne uităm numai strict la ceea ce spun maghiarii, adică sub eșantionul de maghiari, acest eșantion total. Cu alte cuvinte, dacă românii și maghiarii se văd într-o lumină pozitivă, reciprocă, între ele, cele două grupuri etnice, ambele au o imagine destul de negativă despre romi.
Și cum îi văd romii pe ceilalți? Cum îi văd romii pe unguri și pe români?
Acest sondaj, și aici deja ajungem și la partea tehnică, acest sondaj nu a putut prinde și un eșantion reprezentativ de romi, având în vedere că în Cluj-Napoca, acesta fiind area geografică unde s-a realizat sondajul în luna mai, comunitatea de romi numără, conform recensământului, aproximativ 7-8 mii de suflete și un eșantion reprezentativ nu a putut fi construit, decât unul pe întreaga populație cu 880 de persoane chestionate, respectiv un eșantion de maghiari din Cluj, cu 330 de persoane în eșantion. Deci, în ceea ce privește modul în care romii văd celelalte două etnii, nu avem date în cazul acestui sondaj.
Nu credeți că acest sondaj ar fi trebuit să fie axat doar pe cele două comunități, cea românească și cea maghiară, pentru că dacă nu le-ați dat posibilitatea romilor să se exprime, atunci avem senzația că ei sunt doar un obiect de studiu care nu are dreptul să-și expună părerea. Adică mie mi se pare, tehnic vorbind, o defecțiune.
Este, da. dar această defecțiune izvorăște din situația complexă și problematică care există. Dacă n-am fi pus aceste întrebări la nivelul comunităților de romi, s-ar fi pus problema că noi, ca și struțul, ascundem o problemă care există și care este reală în societatea românească. Aici un singur lucru care să ne scoată, să zicem, aș putea să vă spun, cei care au realizat și ulterior verificat cele două eșantioane ne-au asigurat că în proporție de 2-3% în eșantionul reprezentativ la nivel de Cluj-Napoca există și persoane care s-au declarat ca și aparținând etniei romilor, deci în eșantionul mare, așa cum există și 18,8% maghiari în eșantionul reprezentativ, există și romi, dar numărul lor absolut extras din acest eșantion ar fi fost atât de mic încât nu putea fi considerat ca unul reprezentativ.
Asta mi se pare și mai grav, adică există romi care sunt asimilați unui eșantion, deci ei sunt șterși practic ca etnie.
Nu, unui eșantion reprezentativ. În eșantionul reprezentativ la nivelul întregii populații a Clujului, deci în cel de 808, există și persoane care s-au declarat romi. Acest lucru am încercat să-l spun. Nu sunt extrase din cele 818 persoane chestionate aparținutului reprezentativ al Clujului, acolo sunt și procentual câțiva romi. Dar ca și cifră absolută, asta se ridică la ceva între 5-15 persoane care în sine nu pot alcătui un eșantion reprezentativ. Cu toată bunăvoința noastră, sociologii care au realizat această cercetare nu au putut elabora și pune în aplicare o metodologie care să construiască un eșantion reprezentativ de romi la nivelul Clujului.
Cine sunt sociologii care au alcătuit acest sondaj?
Este vorba despre doi experți ai organizației noastre, Monica Robotin și Cosmin Marian.
Ați ascultat pe Gabor Adam, directorul Centrului de Resurse pentru Diversitatea Etnoculturală de la Cluj. Un alt sondaj realizat pe plan internațional însă, de organizație neguvernamentală, arată că occidentalii și musulmanii au o profundă neîncredere unii în alții. Dan Alexe ne spune despre ce este vorba.
Ceea ce reiese din acest surprinzător sondaj este că musulmanii și Occidentul, care se privesc unii pe alții cu neîncredere reciprocă, își aduc ții similare, care își corespund ca în oglindă. În acest prim sondaj mondial în care musulmani și occidentali au fost întrebați ce cred unii despre alții, un mare număr de răspunsuri au fost identice. Sunt violenți și nu respectă femeile. Este felul în care fiecare grup îl vede pe celălalt. Organizația Pew Global Attitudes Project a realizat acest sondaj intervievând peste 14.000 de oameni în 13 țări. E vorba de țări cum sunt Marea Britanie, Franța, Germania, Rusia și Statele Unite, pe de o parte, dar și Nigeria, Pakistan, Egiptul și Indonezia. Pentru prima oară într-un asemenea sondaj, musulmanii din Europa au fost intervievați ca formând un grup aparte. Sondajul confirmă multe temeri și unele clișee. Astfel, o majoritate a musulmanilor par a fi în continuare convinși că atentatele din 11 septembrie din New York și Washington de acum aproape 5 ani nu au fost comise de teroriști arabi. În general, musulmanii par a da vina pe occidentali pentru toate relele și invers. Pentru musulmani, occidentalii sunt amorali și egoiști. Pentru occidentali, musulmanii sunt fanatici. Se remarcă însă și puncte pozitive. De pildă, musulmanii din Europa sunt mai puțin înclinați să creadă într-un conflict între civilizații decât musulmanii din alte părți ale lumii, Asia sau Africa, sau chiar decât occidentalii înșiși. Și unii și alții însă, și musulmanii și occidentalii, consideră că relațiile lor reciproce sunt foarte proaste. Majoritatea musulmanilor intervievați pun în evidență ceea ce ei consideră a fi duplicitatea Occidentului în chestiunea israelo-palestiniană și acuză în același timp Vestul de a fi adoptat o atitudine selectivă în lupta împotriva terorismului. În același timp, antisemitismul se arată a fi cu totul generalizat în țările musulmane. În Egipt și în Iordania, de exemplu, 98% din participanții la sondaj au declarat a avea o atitudine negativă față de evrei. Asta și pentru că musulmanii operează o identificare automată între evrei și statul Israel. Dar antisemitismul se dovedește ridicat și într-o țară europeană cum e Spania, care e în același timp țara cu cel mai ridicat procent de opinii negative față de islam, 62%, Spania fiind aici urmată îndeaproape de Germania. În final, impresia cea mai favorabilă dintre toate țările analizate o lasă Franța, unde musulmanii și non-musulmanii par a avea opinii armonioase asupra unui mare număr de teme. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se încheie aici.
Oana Serafim,
Lucian Ștefănescu și František Fortin la pultul tehnic vă mulțumesc pentru atenție, vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Ne reîntâlnim luni la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.